Fjórða Mósebók, 15. kafli. Drottinn talaði til Móse og sagði: Ávarpaðu Ísraelsmenn og segðu við þá. Þegar þið komið til landsins sem þið munið setjast að í og ég mun gefa ykkur og þið ætlið að undirbúa eldfórn til drottins, brennifórn eða sláturfórn til að efna heit eða sem sjálfviljafórn, eða fórn á hátíðum ykkar til að færa drottni þekkan ilm af nauti eða sauði, skal hver sem ber fram fórnargjöf sína til drottins bera fram tíunda hluta úr efu af fínu mjöli, blönduðu fjórðungi úr hín af olíu í kornfórn. Þú skalt færa fjórðung úr hín af víni í dreypifórn með hverju lambi sem borið fram sem brennifórn eða sláturfórn. Hins vegar skaltu færa í kornfórn með hverjum hrút, tvo tíundu hluta úr efu af fínu mjöli, blönduðu þriðjungi hínar af olíu. Einnig skaltu bera fram þriðjung hínar af víni í dreypifórn. Þetta er drottni þekkur ilmur. En þegar þú býrð naut til brennifórnar eða sláturfórnar til að efna heit eða sem heillafórn til drottins, skaltu bera fram í kornfórn þrjá tíundu úr efu af fínu mjöli, blönduðu hálfri hín af olíu. Einnig skaltu færa fram hálfa hína víni í dreypifórn. Þetta er eldfórn, drottni þekkur ilmur. Þannig skal farið með sérhvert naut, sérhvert hrút og sérhvert lamb eða kið. Þannig skulið þið fara með sérhvert dýr, hversu mörg sem þau kunna að vera. Sérhver innfæddur maður skal fara eftir þessu þegar hann færir drottni eldfórn sem þekkan ilm. En þegar aðkomumaður nýtur verndar meðal ykkar eða einhver sem hefur dvalið hjá ykkur í marga ættliði færir drottni eldfórn sem þekkan ilm, skal hann fara eins að og þið. Ein og sömu lög gilda fyrir ykkur og aðkomumann sem nýtur verndar. Það er ævarandi laga ákvæði sem gildir frá kyni til kyns. Sömu lög og sömu reglur gilda fyrir ykkur og aðkomumann sem nýtur verndar hjá ykkur. Drottinn talaði til Móse og sagði: Ávarpaðu Ísraelsmenn og segðu við þá. Þegar þið komið inn í landið sem ég er í þann veginn að leiða ykkur inn í og þið eru farnir að eta brauð landsins, skuliði færa drottni fórnargjöf. Af fyrsta brauðdegi ykkar skuliði færa drottni köku að gjöf. Þannig skuliði fórna henni, eins og fórnargjöfinni af þreskivellinum. Þið skuliði bera hana fram sem gjöf til drottins frá kyni til kyns af fyrsta brauðdegi ykkar. Þegar ykkur verður það á að halda ekki öll þau boð sem drottinn lagði fyrir Móse, allt sem drottinn hefur boðið ykkur fyrir munn Móse, frá þeim degi er drottinn bauð það og síðan frá kyni til kyns, skal allur söfnuðurinn búa naut til brennifórnar. Ef yfirsjónin varð án vitnesku söfnaðarins, skal allur söfnuðurinn búa ungneiti í brennifórn sem þekkan ilm fyrir drottinn. Kornfórn sem heyrir til og dreypifórnin skal vera samkvæmt reglunum og að auki geithafur í syndafórn. Presturinn skal friðþægja fyrir allan söfnuð Ísraelsmanna. Þá verður þeim fyrirgefið því að þetta var yfirsjón og þeir hafa fært fram fórnargjöf sína sem eldfórn til drottins og fært syndafórn sína fram fyrir auglit drottins vegna yfirsjónar sinnar. Öllum söfnuði Ísraelsmanna og aðkomumanninum sem nýtur verndar hjá ykkur verður fyrirgefið því að yfirsjónin snerti allan söfnuðin. Syndgi einhver af vangá skal hann færa vetur gamla geit í syndafórn. Prestur skal friðþægja frammi fyrir augliti drottins fyrir þann sem yfirsjón hefur hent og varð sekur af vangá og honum verður fyrirgefið. Sömu lögum yfirsjónir skulu gilda fyrir þá Ísraelsmenn sem fættir eru í landinu og aðkomumann sem nýtur verndar á meðal þeirra. En sá sem syndgar af ásetningi, hvort sem hann er innborin eða aðkomumaður, hefur smánað drottinn. Sá maður skal upprættur úr þjóðsynni. Hann hefur smánað orð drottins og brotið boð hans. Sá maður skal upprættur. Sekt hans hvílir á honum. Þegar Ísraelsmenn voru í eyðimörkinni, stóðu þeir einhverju sinni mann að því að safna viði á hvíldardegi. Þeir sem stóðu hann að verki, leittu hann fyrir Móse, Aron og allan söfnuðinn. Þeir sett hann í varðhald, því að enn hafði ekki verið ákveðið hvað gera skildi við hann. Þá sagði drottinn við Móse. Þennan mann verður að lífláta. Allur söfnuðurinn skal grýta hann utan við herbúðirnar. Allur söfnuðurinn fór þá með hann út fyrir herbúðirnar og grýtti hann til bana, eins og drottinn hafði boðið Móse. Drottinn talaði til Móse og sagði Ávarpaðu Ísraelsmenn og segðu við þá að þeir skuli gera skúfa á klæðafaldsinn, kynslóð eftir kynslóð. Þið skuluð hafa purpurabláan þráð í hverjum skúfi á klæðafaldinum og hann skal tilheyra skúfinum. Þegar þið lítið á þá eigið þið að minnast allra boða drottins og fylgja þeim, en ekki elta það sem hjarta ykkar og augu girnast og þið hórist með. Þannig eigið þið að minnast allra boða minna og fylgja þeim svo að þið verðið heilagir fyrir guði ykkar. Ég er drottinn. Guð ykkar sem leiddi ykkur út úr Egyptalandi til þess að vera ykkar guð. Ég er drottinn guð ykkar.